гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч вітаю вас. Міністр замежных справ Літвы правёў афіцыйныя сустрэчы ў Менску, а таксама сустрэўся з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Паслы Ізраілю і Палестыны ў Беларусі ў інтэрв'ю Свабодзе выказалі сваё стаўленне да блізкаўсходняга канфлікту. Звольненыя рабочыя заводу трактарных дэталяў з Бабруйску пішуць ананімкі пракурору і ў міністэрства. Сакратарка амерыканскага адваката Эммануіла Зельцера Уладлена Функ, асуджаная ў Беларусі, адбывае свой тэрмін у гомельскай калоніі, дзе шые ватоўкі. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У праскай студыі навіну Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. Міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак, выступаючы сёння ў Кнесеце, заявіў, што краіна вядзе поўнамаштабную вайну супраць групоўкі Хамас у паласе Газа. Ізраільская авіяцыя трэці дзень запар бамбіць паласу Газа. Аперацыя пачалася ў адказ на ракетныя абстрэлы па ізраільскай тэрыторыі з боку Хамасу. Паводле агенцтва Reuters, колькасць забітых у паласе Газа перавысіла 300 чалавек. Паводле Ансеру, забітых найменей 50 цивільных. Удары нанесены больш чым на 200 аб'ектаў. Ізраільскія сілы ў выніку трох дзён бамбавання знішчылі больш за 40 тунэляў, выратых для дастаўкі зброі з Егіпту. Усясветныя лідары запатрабавалі спынення гвалту ў паласе Газа. Тым часам пра сваю падтрымку палестынцаў заявілі прадстаўнікі Ірану, Іраку, Інданэзіі. Курс расійскага рубля ў дачыненні да еўра знізіўся на 2,4%, склаў 40 рублёў 17 капеек за 1 еўра. Гэта самая нізкая адзнака ад 1999 году. Паводле аналітыкаў, дэвальвацыя рубля, якая выкліканая глабальным фінансавым крызісам і зніжэннем коштаў на прыроднае паліва, працягнецца. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін, выступаючы на паседжанні ўраду па выніках года, заявіў, што глабальны эканамічны крызіс негатыўны паўплываў на расійскую эканоміку. Пуцін, аднак, адзначыў, што, нягледзячы на негатыўную дынаміку апошняга кварталу, гадавыя эканамічныя і сацыяльныя паказчыкі Расіі засталіся станоўчымі. Тым часам запазыка па заработнай плаці ў Расіі амаль падвоілася ў параўнанні з мінулым месяцам. У грузінскі порт Поці з дружелюбным візытам прыбыў амерыканскі ваенны карабель. Паводле амерыканскай амбасады, каманда карабля будзе ўдзельнічаць у святочным упрыгожанні не поці. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях вы зможаце пачуць прыкладна праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Звольненыя рабочыя заводу трактарных дэталяў з Бабруйску пішуць ананімкі пракурору і ў міністэрства. Сакратарка амерыканскага адваката Эммануіла Зельцера Уладлена Функ, асуджаная ў Беларусі, адбывае свой тэрмін у гомельскай калоніі, дзе шые ватоўкі. Палова прадпрымальнікаў Гомеля не збіраецца плаціць гандлёвыя плацяжы і падаткі ў студзені. Яны лічаць іх непасільнымі. Гэтыя і іншыя тэмы на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Заставайцеся з намі. Пачнём з палітычнай падзеі. Міністр замежных спраў Літвы Вігаўдас Ушацкас падчас сённяшняга візіту ў Менск заявіў журналістам, што Еўразвяз і Літва чакаюць у новым годзе крокаў па дэмакратызацыі Беларусі. Спадар Ушацкас запрасіў міністра замежных спраў Беларусі Сергія Мартынава наведаць Літву ў наступным годзе. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Вігаўдас Ушацкас правёў сустрэчы з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Уладзіміра Макеем, з міністрам замежных спраў Беларусі Сергеем Мартынавым, а таксама з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Ён заявіў, што прыехаў у Беларусь, каб ствараць агульную будучыню адзінай Еўропы. Паводле спадара Ушацкаса, падчас сустрэчы з Уладзіміром Макеем абмяркоўвалася будучыня беларуска-літоўскіх дачыненняў у адзінай Еўропе. Літоўскі бок вітае актывізацыю стасункаў паміж Беларуссю і Еўразвязам. Спадар Ушацкас адзначыў, што Еўразвяз рыхтуе ініцыятыву па ўсходнім партнерстве і Літва вітае крокі, якія робіць беларускі ўрад для таго, каб Беларусь была сябрам гэтай ініцыятывы ў будучым. На пытанне, ці гатовая Беларусь прыняць ініцыятыву ўсходняга партнерства, міністр Мартынаў адказаў, што Беларусь ставіцца да яе станоўча.
У працэсе разработкі гэтай ініцыятывы яе главныя ініцыятары кансультаваліся з Беларусью, і взаємодействие на эту тему было достаточно тесно. Мы, естественно, должны дождаться того, когда эта инициатива будет окончательно принята. Пока этого еще нет. И окончательная наша оценка и возможности нашего участия будут зависеть от того, какой окончательный вид обретет эта инициатива. Мы, в принципе, позитивно относимся к своему потенциальному участию.
На пытанне корэспандэнта «Свабоды», якіх крокаў у новым годзе чакаюць Еўразвяз і Літва ад Беларусі ў рамках палітыкі ўсходняга партнерства, спадар Ушацкас адзначыў.
Демократизация – это один из блоков инициативы восточного партнерства, и мы следим за некоторыми шагами, которые были сделаны белорусской стороной. Вы, наверное, знаете о том, что было зарегистрировано буквально две недели тому назад общественное движение под руководством господина Милинкевича. Также были зарегистрированы независимые газеты в Беларуси. И я думаю, что белорусской стороне хорошо известно то, что Европейский Союз ожидает шагов по укреплению или по строению открытого общества в Беларуси. И мы надеемся, что такие самосознательные шаги будут сделаны белорусской стороной.
Спадар Ушацкас таксама сустрэўся з прадстаўнікамі беларускай дэмакратычнай апазіцыі. Паводле старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябецкі, абраны маршрут для першага візыту Тбілісі-Кіеў-Менск гаворыць пра прыярытэты літоўскага боку.
Приемный знак такие. Это означает, что Литва у формате европейского звяза и как самостоятельная держава будет проявлять интересность до белорусского питания. И зараз перед нами стоит задача, как максимально вот этот интерес сфокусовать на вырашэнні конкретных проблем, якія ёсць у Беларусі. У нас ёсць ўжо стасункі з спадаром Ушацкасам, мы з ім некалькі разоў сустракаліся, калі ён быў яшчэ амбасадарам у ЗША Літоўскай Рэспублікі. Ўжо тады ён быў у пэўнай ступені заангажаваны на беларускае пытанне, так як аказваўся дзеянне арганізацыі шэрагу нашых сустрэч у Вашынгтоне. Я спадзяюся на плённае супрацоўніцтва.
Сказаў нашаму радыё Анатоль Лябецька. Сённяшні рабочы візіт у Менск міністра замежных спраў Літвы Ушацкаса працягнуў кантакты высокапастаўленых чыноўнікаў краінаў Еўразвязу з беларускімі ўладамі, якія актывізаваліся ў гэтым годзе. Пра гісторыю гэтых сустрэч згадвае наш менскі карэспандэнт Уладзімир Глот.
Адлік падобных сустрэч пачаўся 11 ліпеня. У гэты дзень прэм'ер Латвіі Іварс Годманіс правёў на памежным пераходзе перамовы са сваім беларускім калегам Сергеем Сідорскім. У сферы абмеркавання тады апынуліся транзыт, энергетыка, транспарт. Гэтыя ж тэмы спадар Сідорскі пазней уздымаў і на сустрэчы з тагачасным кіраўніком ураду Літвы Гедымінасам Кіркалісам. На польскім кірунку віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў абмяркоўваў гандлёвыя праблемы са сваім калегам Вальдэмарам Паўлякам. На наступны дзень у Белавецкай пушчы размаўлялі міністры замежных спраў Сергей Мартынаў і Радаслаў Сікорскі. Былі і іншыя сустрэчы. Палітолях старшыня беларуска-шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў звяртае ўвагу. Кантакты адбываюцца найперш з прадстаўнікамі тых краінаў развязу, якія маюць агульную дзяржаўную мяжу з Беларусю.
Натуральна, што ў першую чаргу нашы непасрэдныя суседзі зацікаўленыя ў тым, каб уцягваць Беларусь у працэсы агульнаеўрапейскія, а каб Беларусь, скажам так, нармалізавалася, таму што мець у сябе побач суседа, ну, прадказальнага і уцягнутага ў нейкія агульныя працэсы заўсёды лепш, чым краіну ізгоя. Па-другое, што датычыцца Літвы і Польшчы, то тут нават адчуваецца пэўная супер паміж гэтымі краінамі, каму ж усё ж з іх дастануцца галоўныя лаўры дэмакратызатара Беларусі. І не здарма Польшча ў першую чаргу, але таксама і Літва былі сярод галоўных ініцыятараў праекта ўсходняга партнерства.
Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі лічыць, сустрэчы, якія ўжо адбыліся, мелі для беларускага кіраўніцтва пэўны плён.
Гэта своеасаблівы, абмежаваны, але ж прарыў у кірунку Еўропы. Па-другое, Мінск стал более скраво и удало гулять в особистых интересах. На конкуренции, например, между Латвией и Литвой на конт белорусского экспорта праз порты Венспилс и Клайпеда. А это есть вот выник этих контактов.
Сустаршыня Палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі Анатолій Лябецька звяртае ўвагу на эпізадычны характар такіх сустрэчаў.
Адчувальныя вынікі можна адчуць толькі тады, калі будуць унесены прынцыповыя змены ва ўзаемаадносіны афіцыйнага Мінска і Брюсселя. Касметычныя нейкія зрухі яны не вядуць да таго, каб вынік адчуваў сярэднестатыстычны грамадзянін Беларусі. Таму тое, што было раней, яно б насіла такі эпізадычны характар. Гэта не было ў рэчышчы яснай стратэгіі двухбаковай, якая мае палітычную волю і з Еўропы, і з Беларусі. Таму гэта ўсё не магло прывесці да выразных такіх зрухаў і вынікаў. Сёння сітуацыя іншая, не скажу, што тыповая, але іншая. Ёсць дэкларацыі і з боку Чырвонага дома, і з боку Брюсселя аб тым, што трэба ўносіць сур'ёзна карэктывы.
З 1997 году дзейнічала забарона еўразвязу на палітычныя кантакты з беларускімі чыноўнікамі вышэй за ўзровень намесніка міністра. Аднак сёлета ў рамках нармалізацыі дачыненняў Беларусі з еўразвязам адбыўся шэраг сустрэч на высокім узроўні паміж беларускімі і еўрапейскімі чыноўнікамі.
Расказваў Уладзімір Глот. А зараз Юрый Дракахруст пра выніковы праскі акцэнт.
Якія сэнсы, якія тэндэнцыі хаваліся за мільгаценнем падзеяў 2008 году? На гэтае пытанне праскага акцэнту адказваюць філёзаф Валянціна Кудовіч, палітолагі Александр Класкоўскі і Віталь Сіліцкі, паліттэхнолаг і публіцыст Александр Фядута, эканаміст Александр Чубрік і рэдактар газеты «Савецкая Беларусія», «Беларусь сегодня» Павел Якубовіч.
Праскі акцэнт хвілінаў праз 20, а зараз міжнародная тэма. Адмова кіраўніцтва палестынскай аўтаноміі ад пагаднення аб прыпыненні агню паміж Ізраілем і Палестынай прывяла да аднаўлення ваенных дзеянняў паміж ізраільскім войскам і групоўкай Хамас. Сёння кіраўнікі дыпламатычных ведамстваў Ізраілю і Палестыны, акрэдытаваныя ў Беларусі, выказалі сваё стаўленне да падзеяў у цэнтры канфлікту. Перадае Ігар Карней.
Раніцай у панядзелак ваенна-паветраныя сілы Ізраілю абстралялі ісламскі ўніверсітэт, дзе, паводле звестак ізраільскай выведкі, баевікі захоўвалі ракеты «Касам» і выбухоўку. У выніку абстрэлаў Газы загінулі 7 палестынцаў. Агульная колькасць ахвяраў перавысіла 300 чалавек з абодвух бакоў. Сёння амбасада дзяржавы Ізраілю ў Беларусі распаўсюдзіла прэс-рэліз з нагоды падзеяў у зоне канфлікту. Ізраільскі амбасадар Зеў Бен Ар'е лічыць, што ўсе размовы пра неадэкватнасць сілавога адказу, на які пайшоў Ізраіль, беспадстаўныя.
Тэрарысты з арганізацыі Хамас абстрэльваюць нашы мірныя гарада, не давая ні жыць, ні работаць насяленню. Мы ісчерпалі ўсе возможныя спосабы, чтобы рішыць этот канфлікт, каторы стоіць нам чалавецкай жызні, мірным путём. Предлагалі прадлеваць прекращэнне агня, каторае прекрасна дзействавала, пока не было нарушана тэрарыстамі из Хамаса. Речь не идет об адекватности, речь идет о безвыходности. Наше правительство не может отдать граждан наших южных районов на произвол Хамаса и на убийство Хамаса.
Позиция палестинского боку, як и треба было чекать, цалком супраслеглая. У интервью Радио Свобода амбасадор Палестины у Менску Мунтасер Абу Зейд поведомил, дипломатичное ведомство отримало официальную реакцию на израильскую агрессию. У заяве уся отказность за узнавление конфликту ускладается на Тель-Авив.
Это израильские агрессии против палестинского народа. 310 человек погибли, 1400 ранены. Они используют причины этой ракеты, местные производства, для того, чтобы выполнять агрессии. Израиль отказывается от соглашения, которое мы подписали в Вашингтоне между наш бывший лидер Ясир Арафат, бывший премьер-министр Рабин. Строит два государства, государство Палестина рядом с государством Израиль на территории Палестины. И мы просим международное общество поставить Израиль под давление, уважать прав человека и прекратить эту агрессию.
У Израиля и Палестины живут несколько тысяч выходцев из Беларуси, которые опынулись у самом центре новой войны. Аршанец Ігор Шнейдер амаль 10 гадоў пражыў у горадзе Бэршева і з'ехаў, калі зразумеў, міру ў рэгіёне дачакацца амаль нерэальна.
Кожны считает территорию своей. Как вот тут их можно примерить? Чего они хотят, чтобы подписать мирный договор? Чтобы им отдали все территории, что в 67-м были оккупированы? Так они еще говорят, чтобы вернуть беженцев палестинских. Их когда-то был 1 000 000, а сейчас уже около 4 000 000. Если они сейчас все вернутся, так там уже израильтян не останется. А иначе они не хотят.
Новая фаза эскаляции супрацьстаяння может спорадить черговую хвалю утекачоў с конфликтного региона. Представники шэрагу дипломатичных ведомства уже заявили, что готовые до эвакуации своих сограмадянов, коли ситуация будет развиваться по негативным сценарии. Теперь Израиль выкористовывает только авиацию, однако на службу уже призваны тысячи резервистов, а на мяже с газой концентруются израильские танки.
Передавал Игорь Корней про схвилину, про ситуацию на белорусских предприемствах. А зараз я нагадаю основные темы дня. Міністр замежных справ Літвы Ушацкас правёў афіцыйныя сустрэчы ў Менску, а таксама сустрэўся з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Паслы Ізраілю і Палестыны ў Менску ў інтэрв'ю «Свабодзе» выказалі сваё стаўленне да блізкаўсходняга канфлікту. Звольненыя рабочыя заводу трактарных дэталяў з Бабруйску пішуць ананімкі пракурору і ў міністэрства. Сакратарка американского адвоката Эммануила Зельцера Уладлена Функ, осуженная в Беларуси, отбывает свой термин у гомельской колонии, где шие ватовки. Палова предпринимальников Гомеля не собираются платить гандлевые платежи и податки у студени, и они лечат их непосильными. Указом Александра Лукашенко Петр Рудник призначенный на посаду старшини Могилевского облвыканкаму. Петр Рудник узначальвает завод по вытворчести лифтов. Кіраўніцтва Бабруйскага заводу трактарных дэталяў і агрэгатаў прызнала, што цягам апошніх месяцаў адбыўся спад аб'ёмаў вытворчасці. Сярод прычынаў называюцца змяншэнне паставак па кааперацыі на менскі трактарны завод і экспартных паставак у Расію. Аднак дырэктар прадпрыемства запэўнівае, што масавых звальненняў на заводзе не дапусціць. Падрабязнасці з Магілёву.
Поводле официальной информации, в листопаде снежни Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов поставил продукцию в Менску двое меньше, чем за ранейшие 10 сёлетних месяцев. У России ж попыт на продукцию заводу уменьшился на 28%. Комментовать Радио Свобода ситуацию на предприемстве керавництво отмовилось, однако признало, что проблемы есть.
У нас есть свои проблемы, мы ищем новые рынки сбыта, мы ищем новых партнеров, но это все идет в соответствии с нынешним временем, как и во всех.
Сказал наместник директора завода Петр Плабачук. Як удалося высветлить, заробковый фонд предприемства в листопаде зменшился у поравнанні с кастрычником на 460 миллионов рублей. На думку некоторых специалистов, у снежни он зменшится еще более. Официальные крыницы со спасылкой на директора завода Александра Аграновича передают, что спад объема вытворчасти привел до необходимости зменшения фонду працовного часу, перегляду организации працовных мест, да и оптимизации колькости працовных. Кіраўнік прадпрыемства запэўнівае, што масавых скарачэнняў працоўных не будзе. Завод трактарных дэталяў і агрэгатаў – адно з нешматлікіх прадпрыемстваў Магілёўшчыны, на якім дзейнічае суполка свабоднага прафсаюзу беларускага. Паводле яе кіраўніка Міхаіла Кавалькова, сяброў суполкі каля 300 чалавек. Міхаіл Кавалькоў перакананы, што кіраўніцтва само пакуль не гатовае да масавых скарачэнняў.
Што мы сакраціць? Работнікаў? То гэта ж нужна ўплачваць трохмесячна пасобе. Если он получает около 1 000 000, выплаціць ему такія деньги, ну ладно, одного можна так сакраціць. А если масавае сакрачэнне, то не выгадна. Выгаднее всего это не продлення контрактаў.
Мяркуе прафсаюзны актывіст Міхаіл Кавалькоў. Паводле прафсаюзнага актывіста завод на дадзены момант працуе. Што да намеру адміністрацыі аптымізаваць колькасць працоўных, господар Кавалькоў выказывая свою думку на конт гэтага.
Оптимизация, она сама по себе придет. За октябрь у нас был принят один человек на завод, уволенный 50. То есть уволенный по отрицательным мотивам и по соглашению сторон. Сейчас, если ты пишешь заявление по соглашению сторон, тебя сразу же увольнят. Если полгода назад, об этом и разговора не могло быть.
Про то, что не все звольненные працовники завода погодились со своей долей, кажут анонимные скарги. Про их сгадал наместник директора завода Петр Плабачук.
Анонимка приходила на прокурора нашего Первомайского района и приходила в Минпром. Мы ответили везде и всюду полностью. полностью дали официальные, как оно на есть, цифры. Это, очевидно, одно и то же лицо пишет.
Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов – найбуйнейшее предприятие в Беларуси, которое вырабатывает запасные частки и комплектующие узлы до всех модификаций у тракторов Беларусь. Отсюда завод начал сам собирать одну из модификаций у трактора. Продукцию завод поставляет в Россию, Украину, а так само Украины, Азии и Евразвязу.
Репортаж з Могильову. Каля половы індивідуальних предпринимальников центрального рынка Гомеля, не глядячи на некоторые заступки уладов, не збираються платить податки, каб працювати у студені одразу після Нового года. Это связано с тяжаром выплат, которые обрынулися на предпринимальников поводля указу номер 703. Рассказывает Юлія Римашевская.
Старшиня Ради предпринимальников центрального рынка Александр Рубченя так прокомментовал теперешнюю ситуацию у осяродку предпринимальников.
Теперь они уже сами говорят, что для них эта налоговая нагрузка будет непосильна. Они будут банкротами. Потому что неизвестно, на какую сумму надо наторговывать в месяц, чтобы отбить единый налог, арендную плату, затем всевозможные отчисления фонд социальной защиты, сертификации и так далее и тому подобное.
По воде информации с подара Рубчени, только каля половы предпринимальников заплатили податок, каб мець магчимость працевать у студени. Але односная затиша будет недолгим.
Пройдет месяц, пройдет полтора месяца. Когда люди обанкротятся, когда поймут, что они не в состоянии работать, они тогда все выйдут на улицы городов. Не только в Гомеле, в Минске и в других населенных всех пунктах.
Предпринимальник Алексей, який гандлює разными культтоварами, розповів, что вимушений згортувати гандаль с причины непосильных платежей, которые обрынулися после выхода указу номер 703.
У нас место в городе было, мы его закрываем. По новым ставкам прибыль получается меньше, чем все выплаты. В сумме с новыми ставками получится 2-2,5 миллиона. Выплат, чтобы это отбить, нужно торговать на уровне супермаркета.
Еще одна предпринимальница рассказала, что сходить у студени от починок и не собирается платить податки, якими по сутности нищить дробный бизнес.
Предпринимательство полностью уничтожается, потому что с одной точки невозможно заплатить лиз $600 одного налога. С 1 января лично я не оплачиваю никакой налог. Я ухожу временно в отпуск, пока эти ставки не будут официально объявлены нашими гомельскими местными властями.
Репортаж з гомельського центрального ринку. Ви на хвилях Радіо Свобода.
Колядная зорка.
Традиційний штогодовий конкурс свободи.
Починається перед колядами католицькими, виніки після православних святов.
Наспівайте колядку, позвонивши на мінський телефон 266-39-52.
Покидайте свои телефоны и адресы для связи.
Отримайте приз свободы. Одну з колядок, якая прийшла на конкурс, ви почуєте у нашій програмі пізніше, хвилину праз 20-25. Завтра адвокат Змітір Гарачка плянує наведати Еммануіла Зельцера у Калюнії. Нагадаю, що американський адвокат осуджений у Білорусі на 3 роки. Ён обвинувачений у комерційному шпіонажі. Секретарка Уладлена Функ, якую покарали годом зняволення, відбуває покарання у гомельській жаночій калюнії. Поводля звісток, секретарку Зельцера поставили шить ватовки. З подробязностями Олег Грузділович.
Скаргу Зельцера разглядал Верховный суд, але покинул присуд без изменов. Адвокат Змітір Гарачка дагэтуль не может отримать копию судовой постановы. Гэта ён лічыць спробой створить штучную перешкоду на шляху звороту у международные судовые станции. И все ж днями документы справы Эммануіла Зельцера были отправлены для разгляду у комиссию правов человека ААН. Гэта зрабілі американские адвокаты, якія опекуются справой своего коллеги. Адвокат Змітір Гарачка, який обороняє інтереси Еммануіла Зельцера в Білорусі, вітав те, що справа єгоного підборонного займається усе більш людей.
Всі намагаються об'яснити, доказати, що людина знаходиться тут не зовсім справедливо, не зовсім законно.
Еммануіл Зельцер відбуває покарання у 15-й калюнії, що у Могильові. Поводле звісток з калюнії, адміністрація розміркувала його у перший отряд і визначила, де буде працювати американець. Нібито йому довірить сочити за порядком у клубі. Але виконувати ці обов'язки були адвокат ще не почав.
Його вже якби перевели в отряд формально, поки він знаходиться ще в лікарні. І я думаю, що поки буде там.
Що він говорив сам про своє здоров'я?
Все так же, ну, давление прыгает постоянно. Все тоже, симптомы все те же.
Еммануіл Зельцер пакутує на шэраг захворванняў, у тым ліку хранічных. Незалежны доктор, які аглядаў улетку Еммануіла Зельцера ў ізалятары КДБ, рэкамендаваў пакласці яго ў цывільны шпіталь, дзе ёсць умовы для якаснага лячэння. Між тым беларускія ўлады гэтага не зрабілі. Гэтак сама Эммануэлу Дзэцеру не дазволілі прымаць лекі, да якіх ён прызвычаіўся. Паводле звестак з метра гарачкі, лекі, які ён прымае зараз, толькі падтрымліваюць яго на цяперашні стан, але не дапамагаюць у лячэнні. Адвакат Змітер Гарачка абверг звесткі, што Эммануэла Дзэцера нібыта збіраюцца пакласці ў турэмны шпіталь у Менску. Паводле адваката, гэтаму перашкаджае надзвычай нетрывалы ціск у падабаронага.
Это ж у него после переезда он же никогда, как говорит, на давление особо не жаловался. А вот после того, как его этапировали сюда, он никак не может прийти в себя.
Сказаў нашаму корэспанденту адвакат Змітер Гарачка.
Сёння на Белсаце. А 21.20 беларускія музыкі з каляднымі спевамі ў канцэрце «Каляды, каляды». А пазней, а 21.45, дакументальны фільм «Аблічча смерці». Гэта яшчэ адна спроба паказаць жахлівую рэальнасць сталінскіх часоў. І ўрэшце, а 23.05 чарговая частка амерыканскага серыялу «Элі Макбіл». Глядзіце нас праз падарожнікі «Астра» і «Сіріус». Да сустрэчы на Белсаце!
А вы застаетеся на хвалях Радио Свобода. И зараз пропаную вам агляд телефонаванняў наших слухачоў. Сёння званкі слухала Галіна Абакунчык.
Социально-экономичное становище Беларуси на завершении 2008 года. Змаганне с коррупцией, а так само іншыя темы у телефонаваннях слухачоў.
Благодаря Лукашенко Беларусь встречает Новый год с очередными долгами и льготами. А отдавать их будут наши дети и внуки. Как бы не напяливал Лукашенко овечью шкуру, обелить себя он уже не сможет. Даже если он ей оденет шубу из белой шерсти.
Лукашенко успокаивает нас, что у нас не такая коррупция, как, пользуясь его лексиконом, у восточных соседей. А может еще хуже? И породили эту махровую коррупцию президент и депутаты, внедрившие контрактную систему и лишив профсоюзы права контроля за увольнением, тем самым превратив всех работников госпредприятий в безмолвную рабсилу.
Президент выступал на новогодней елке для детей и говорил такие слова, что дети должны быть счастливы, и счастье детей также состоит в том, чтобы были счастливы их родители. Но ведь на елку приехали дети, сироты из детских домов, где обеспечение далеко не самое лучшее.
Наступное выказывание на адрес оппозиции.
Оппозиция, вы все ратуете за белорусскую мову. Что вам, не дают размовлять на белорусской мове? Размовляйте! Так сам же народ не размовляя. Размовляйте! Кто вас, Лукашенко не дает вам? Вы сами, оппозиция, кривляете белорусскую мову. Мои прабабки, бабки так не размовляли. Пляны, Лондон, кривляетесь. Такой мовы не было. Все переворачиваете наоборот. Неправильно все размовляете.
Выказывание комментует один из лидеров молодевого крыла партии БНФ Франак Вячорка.
Белорусская мова, она живая. Из разных говорок, из разных диалектов нашей мовы возникло классичное белорусское вымовление. После правопис был зафиксован Браниславом Тарашкевичем, был отзначен в словниках Вацлава Ластовского в початку 20-го стагодия. И мы, те люди, которые называют себя адраджэнцамі, мы користаемся тем правописом и тем вымовлением, каким користались белорусы до прихода советской улады. А те, кто выворачивают на свой манер, это как раз советская улада, якая провела ганебную реформу 33-го года, наблизивши белорусскую мову до российской.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу.
Путин считает, что в российском кризисе виноваты Европейский Союз, Запад, США и так далее. Что ж, надо было подумать, прежде чем шокировать их в Мюнхене своей злобной речью, а также войной в Грузии. Вот и отшокировали они Путина, пожалуй, еще больше. Не зря говорят, что посеешь, то и пожнешь.
Ведаю, коли за Россией будет союз, будет одна структура. Это правые суды, прокуратура. Полковник Буданов, россиянин, росіянин, чеченку, дівчинку застрелив. Перед гетом тільки Бог ведає, що з нею він робив. Але суд його от турми освободив. Видать, за місце згоя йому дадуть медаль російського героя. А юристку Юку Сабахміну, мати троїх дітей у турмі, тримає тепер. На от її адвокат, а в тим, де її насядіть, не знає. Виходить, коли має бути союз, у білорусових справах по правах чоловіка буде великий конфуз, казав білорус.
Прогучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Нагадаю, нумар 266-39-52.
Вісімнадцять годин 30 хвилин у Менску, Пражской студии. Алена Струва, сьогодні в Беларусі у світі. Євразвяз і Литва чекають у новому годі кроків по демократизації Беларусі. Про гэта заявив сьогодні у Менску міністр заміжних справ Литви Вігадос Ушацкас. Ушацкас провел зустрічу со своїм білоруським колегом Сергієм Мартиновим, якого запросив у гості у Литву, керівником адміністрації президента Владимира Макеєва, представниками демократичної позиції Казуліном, Міленкевичем, Лябецьким, Калякіном, Шушкевичем. І він заявив, що приїхав у Білорусь, щоб створити агульну будучиню «Одіної Європи». Секретарка американського адвоката Емануіла Зельцера Владлена Функ, осуджена у Білорусі, відбуває свій термін у Гомельській колонії, де шиє ватовки тим, тим часом адвокат Зельцера Гарачка повідомив, що матеріали справи американського громадянина Емануіла Зельцера накеровані у Раду по правах чоловіка ААН. Палова індивідуальних предпримальників Гомеля не збирається платити гандльові платежі і податки у студені. Яни лічать їх непосильними, про гэта заявив свободі старшиня Ради предпримальників Центрального ринку Олександр Рубченя. Указом президента Александра Лукашенки Пётр Руднік призначений на посаду старшині Могилёвського облвиконкому. Пётр Руднік узначальвае Могилёвський завод по вытворчасці ліфтоў. У ефіры «Свабода» да міжнародных падзеяў. Міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак, выступаючы сёння ў Кнесеце, заявіў, што краіна вядзе паўнамаштабную вайну супраць групоўкі «Хамас» у паласе Газа. Ізраільская авіацыя трэці дзень запар бамбіць паласу Газа. Аперацыя пачалася ў адказ на ракетныя абстрэлы па ізраільскай тэрыторыі з боку «Хамасу». Паводле агенства «Ройтерс», колькасць забітых у паласе Газа перавысіла 300 чалавек. Курс російського рубля у дочиненні до євро знизився на 2,4% і склав 40 рублів 70-17 копійок за 1 євро. Гэта самая низкая адзнака ад 1999 года. Російський прем'єр Владимир Путін, выступаючи на паседжанні ураду по выніках году, заявіў, што глобальны эканамічны крызіс негатыўна паўплываў на расійскую эканоміку, аднак гадавыя эканамічныя і сацыяльныя паказчыкі Расіі засталіся станоўчымі. Тим часом запазыка по заработной плате у России амаль подвоилася у параўнанні з минулым месяцем. У грузинский порт Поти с дружелюбным визитом прибыл американский военный корабель. Гэта были новины.
Вы на хвалях Радио Свобода. Протягиваем программу. Вынікі 2008-га.
Перспектывы 2009-га.
Публічна хачу сразу адвесці всякія здесь інсинуації, які раздавалися последнє время.
I did not want to take down the American flag in Belarus.
Вынікі і перспектывы.
Зарплата понизилась. Именно тех, кто работает от государства, бюджетников.
Я бачу парашютных, я бачу человека рассеченный дубинкой. Мы вот так святкуем, але все равно святкуем день воли.
Граждане, проход на станцию метро Кубакова временно недоступен в связи с проведением мероприятий.
Самая яркая театральная подея году, связанная с именем Клясика.
Головные подеи года у новой серии аналитичных передачев.
Что дня?
Хвали свободы.
У гэтыя дні на нашым сайце свабода.орг мы праводзім апытання і прапануем вам выбраць найбольш значныя беларускія падзеі 2008 году. Мы прапануем такія варыянты адказаў: працэс 14, тэракт 4 ліпеня ў Менску, вызваленне палітвязняў, пачатак лібералізацыі і ўдзел Батэ ў лізе чэмпіёнаў. Пакуль што 40% удзельнікаў апытання выбралі ў якасці галоўнай і найбольш значнай падзеі году вызваленне палітвязняў. Вы можаце далучыцца да галасавання, нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Ну а зараз слова экспертам, якія падсумуюць палітычныя тэндэнцыі году. Якія сэнсы, якія тэндэнцыі хаваліся за мільгаценнем падзеяў 2008 году? На гэтае пытанне праскага акцэнта адказваюць філёсаф Валянціна Кудовіч, палітолагі Александр Класкоўскі і Віталь Селіцкі, публіцыст Александр Фядута, эканаміст Александр Чубрык і рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» Павел Якубовіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Год, які праз пару дзён адыходзіць мінулае, быў багатым на падзеі. Але ёсць падзеі, нават гучныя і сенсацыйныя, якія праз некалькі дзён ці тыдняў змяняюцца іншымі падзеямі, якія складаюць стракатыя і, на пэўны погляд, бессэнсоўны калейдаскоп нашага жыцця. А бываюць падзеі, а часам нават і не падзеі, якія вызначаюць сэнсы. Калі казаць менш па-філязоўску, то размова ідзе пра нараджэнне тэндэнцый, ліній, якія будуць праяўляцца значна пазней пасля таго, як сціхне першая рэакцыя ад сенсацыі. Так вось, якімі яны былі, у чым яны палягалі? Сэнсы 2008 году. Эканаміст Александр Чубрык на першае месца ставіць усясветны эканамічны крызіс.
Год, вось які ўжо хутка ад нас адыдзе, ён быў напоўнены проста рознымі сэнсамі, падзеямі, тэндэнцыямі, якія будуць уплываць не толькі на сітуацыю вось напрыканцы гэтага году, ды вось мінулы год, а магчыма яшчэ даволі доўга. Ну пра што я кажу, вось напрыклад, адзін з такіх сэнсаў, ды можна сказаць, што гэта не сэнс, а такая навука для нас усіх, для экспертнага кола і наогул для ўсіх людзей. Гэта тое, што бывае так, што ты нечага не чакаеш, ды вельмі грунтоўна кажаш, вось чаму гэта не адбудзецца ні ў якім разе. А потым апынаецца так, што тое, пра што ты вельмі лагічна ды правільна даводзіў, што гэтага не можа быць, яно проста на другі дзень пасля таго і здараецца. Ну вось я кажу, першае, гэта такая падзея сусветнага маштабу, гэта сусветны фінансавы і зараз ужо эканамічны крызіс, да якога пакутуюць усе краіны, усе эканомікі свету, і якія параўноўваюць з вялікай дэпрэсіяй, магчыма, ён нават пераўзыдзе яе па сваіх маштабах. Ён апынуўся неспадзяванкай, таму што на пачатку яго шмат хто даводзіў вельмі слушна, што гэта ўсяго толькі карэктоўка, што гэта проста эканомікі, ну, нейкім чынам перабудоўваюцца, трошкі вось падлажваюцца пад новую сітуацыю на фінансавых рынках, а зараз вось бачыце, які кепскі стан рэчаў. Другая вось такога ж кшталту навука для нас, гэта тое, што шмат хто казаў на пачатку 2008 году, што ўсё ось у Беларусі палітычная сітуацыя пагаршаецца, што эканамічныя рэформы немагчымы, палітычнай адлігі няма, і яе сапраўды не было, і сапраўды эканамічныя рэформы выглядалі так, ну, не тое, што каб зусім немагчымымі, але ж, скажам, і не такімі, якія мы зараз ўжо пачынаем назіраць. Ведаеце, ніхто не чакаў той палітычнай адлігі, якая была. Ну, то бок, вось такі сэнс, першы сэнс гэтага года ў тым, што калі ты нешта не чакаеш, гэта не значыць, што гэта не здарыцца, гэта не адбудзецца. Ну, якія, ведаеце, яшчэ былі сэнсы? Ну, бывае, такі сэнс яшчэ, вось, што з розных кепскіх падзеяў можна заўжды паспрабаваць знайсці нейкую станоўчую для сябе рэч. Ну вось, напрыклад, здавалася б, такая кепская падзея, як эканамічны сусветны крызіс, а вось бачыце, мы назіраем у краіне менавіта пра гэты крызіс, а не пра што іншае. Тое, што ўлады нашыя пачынаюць казаць і зараз ужо пачнуць рабіць рынкавыя рэформы. Апроч таго, ну вось, глядзіце, такая вельмі кепская падзея, гэта вайна Расіі і Грузіі. А бачыце, таксама праз гэтую вайну змянілася стаўленне Еўропы да Беларусі. Вось яны пачалі таксама шукаць шляхоў для дыялогу з намі. І зараз, ну, мы маем пэўнае паляпшэнне сітуацыі ў гэтым накірунку. Ну, то бок, вось, я б сказав, що це так само другий сенс году, який вось минає. Ну, і третій сенс, і, мусить, тут уже треба скончити на гэтым сенсі, ён полягає, на мой погляд, у тим, що коли чоловік думає, що вось на його житті не припаде ніяких, ведаєте, катаклізмов, там, навала, дыгадык далей, ну просто вось будзе жыць сабе ціхенька, там целяпацца нейкім чынам. Ну, можа так і здарыцца, а можа і не. Вось бачыце, хто з нас меркаваў, што давядзецца жыць падчас таго крызісу, які зараз просто агарнуў увесь свет, эканамічнага крызісу, з яго могуць быць вельмі такія непрыемныя для ўсіх нас наступствы, для ўсяго свету наступствы. А здавалася б, жыць ды жыць, ведаеце, тут і мірнае неба над галавой, розныя такія іншыя рэчы, а хто ведае, як абернецца сітуацыя. Так што такі вось, ведаеце, вельмі поўны сэнсаў год.
Редактор газеты «Советская Белоруссия» «Беларусь сегодня» Павел Якубович называет две подеи, якія яму у адыходячым годзе падаліся сэнсаўтваральнымі.
Я могу сказать о двух смысловых событиях, которые легли мне на сердце. Прежде всего, это российско-грузинская война, смысл которой еще будет ощущаться долго, а самое главное, он дал возможность понимать российскую политику и российский драйв международный в совершенно естественном масштабе. А второе обстоятельство, на которое мне бы хотелось обратить внимание слушателей радио, это интервью президента Лукашенко, руководителем основных государственных средств массовой информации, где было сказано обо всем и очень подробно. Прежде всего, это отношение к кризису и те возможные сценарии, которые предстоят Беларуси осмыслить, пройти. И второе, это отношения с Западной Европой и Соединенными Штатами. И третье, это проблема, ну как сейчас она очерчена, либерализации. Мне кажется, что это очень серьезная смысловая оценка, смысловая. И на меня все это произвело достаточно глубокое впечатление. Но лично мне показалось там знаком упоминание президента на мой в частности, вопрос об амнистии, и президент об этом сказал, но не только амнистия в смысле уголовно-исправительной, а амнистия в гораздо более широком смысле, и это обстоятельство меня впечатлило. Вот, пожалуй, и все. Желаю радиослушателям свободы, здоровья, счастья и всяческого процветания.
До речи, на конт либерализации. Неяк дзіўна атрымліваецца, у крызісе ўсе заходнія дзяржавы звяртаюцца да метадаў дзяржаўнага рэгулявання, а ў Беларусі лібералізацыя. І зноў не ў так з усім светам.
Якраз это таксама вельмі істотная тэндэнцыя, вельмі істотная рэч. Вось зараз, ведаеце, калі ўвесці так званы цивілізаваны свет пачынае рабіць нейкія, ну, зусім непатрэбныя, зусім залішнія і нават кепскія рэчы, Беларусь яна ізноў апынаецца паперадзе ўсёй планеты і з ліберальнымі рэформамі. Ну, вядома, што ўсе ўжо парабілі рэформы, але ж ведаеце, а для нас якраз вось наспеў час іх рабіць, таму што цэнтралізаваць эканоміку ўжо больш няма куды, і ведаеце, эканоміка слабая. Тут простым друкам, вось каб мы маглі друкаваць даляры, то мы, вядома ж, паводзілі б гэтак сама сябе, як паводзяць Злучаныя Штаты. Там яны могуць друкаваць, пакуль людзі ва ўсім свеце вераць гэтым далярам, яны могуць іх друкаваць шмат. А мы беларускія рублі шмат друкаваць не можам, ведаеце, чым больш мы іх надрукуем, тым горшая сітуацыя ў эканоміцы будзе. Ну і ведаеце, нацыяналізаваць прадпрыемствы ўжо няма куды, яны і так ўжо нацыяналізаваны. Зараз наадварот дзяржаве трэба як мага хутчэй пазбаўляцца ад усіх тых абавязательстваў, якія яна на сябе набрала, таму што проста няма грошай, каб фінансаваць гэтае абавязательства. Вось атрымліваецца, што калі такія моцныя эканомікі, як эканоміка Злучаных Штатаў, там ці еўрапейскія эканомікі, яны зараз дзяржава вельмі істотна ўмешваецца ў ход падзеяў, чым яна нашкодзіць тым самым, што яна ўмешваецца ў гэты ход падзеяў. У Беларусі нарэшце адбываецца тое, што мусіла адбыцца там 15 год таму.
А вось меркаванне на гэты ж конт публіцыста Александра Фядуты.
Дзяржава можа альбо з'їсти тое, што яна захоўвае ў пэўным сэнсе нейкі час, альбо захоўваць і прыбольшваць тое, што ў яе маецца. Вось усё тое, што мы мелі, мы праелі пад часы кіравання Александра Лукашэнкі. І сёння дзяржава ўжо не можа прапанаваць людзям і супольнасці на Беларусі большую допомогу, чем она допомагала ранее. Одно, что она может сказать, что допомога тем, кто тоне, это справа самих людей, самих тех, кто тоне. И зараз у всех, кто плывут, повинны решать это питание самостоятельно, а единственное, что может сделать держава, она может снять высокие дары, которые были до этого на ногах и руках у инициативных людей, инициативной части громадства. Что она, насколько я разумею, и спробует непоследовательно, или все-таки спробует зараз сделать в вельми хутко.
Филозоф Валентина Кудович лечит подеи 2008 года в Беларуси початком революции сверху.
Основной сенс 2008 года у тем, что в этом году на Беларуси распочалася революция сверху. И полягая нас больше на тех же самых стратегиях, деля реализации каких оппозиция намагалася зладить революцию снизу. Передусим это либерализация экономики и вертание Беларуси у Европу. Заважим, улада праз революцию сверху спробуя з'яднаться с Европой, не отрываючися от России. И в этом отметность Беларуси. Абсолютно большая страна у коммунистического блоку после его распада верталась у цивилизованный свет праз жесткую конфронтацию с Москвой. Беларусь сегодня выбирает цалком иший вариант. Покидающая себе Россию, она начала робить заходы, как придбать еще и Европу. Как на нашу теперешнюю ситуацию, декретный вариант выглядит наибольш продуктивным. Натурально, коли хопец политической воли его справдится. Еще один истотный сенс революции сверху в том, что она сняла с повестки дня навод потенциальную махчимость революции снизу, покольки две революции разом у перспективе той самой меты по означению не бывая. С этого выникает обязательность концептуального реформования всех стратегий оппозиции. Бо хотя в проблемном поле оппозиции застались демократизация политических институтов и национально-культурное отражение, але ранейшие подходы до их вырашения уже не будут спрацовать. До речи, как раз незалежная белорусская культура продемонстрировала это наибольш выразно. Она у весь попередний час щильно связанная с политической оппозицией, у этом революционном годе кончатково отслонилась от ее. Чему наибольш яскравым свечением является агульнанациональная инициатива «Будзьма», цалком скированная на культурнинские проекты у пособку от политики. И это так само надзвычай важный сенс 2008 года.
Протяг дискуссии за круглым столом праскага акценту праз хвилину, а зараз основные темы сегодняшней программы. Міністр замежных справ Літвы Ушацка справіў афіцыйныя сустрэчы ў Менску, а таксама сустрэўся з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Паслы Ізраілю і Палестыны ў Менску ў інтэрв'ю «Свабодзе» выказалі сваё стаўленне да блізкаўсходняга канфлікту. Звольненыя рабочыя заводу трактарных дэталяў з Бабруйску пішуць ананімкі пракурору і ў міністэрства. Сакратарка американского адвоката Эммануила Зельцера Уладлена Функ, осужденная в Беларуси, отбывает свой термин у гомельской колонии, где шие ватовки. Палова предпринимальников Гомеля не собираются платить гандлевые платежи и податки у студени, и они лечат их непосильными. Указом Александра Лукашенки Петр Рудник призначены на посаду старшини Могилевского облвыканкаму. Петр Рудник узначальвая завод по вытворчести лифтов. Вы на хвалях Радио Свобода. Протягиваем программу. Вы слушаете «Праский акцент» – подсумование политических тенденций 2008 года. Ведет передачу Юрий Дракохруст.
Александр Феодута так само меркуе, что сенс того, что отбывалось сёлета, вертание на шлях до цивилизованного свету.
Главное у тим, на мой погляд, что Беларусь отаясамила себе в якости частки сусветной супольности, экономики, политичной системы и так далее. Экономичный кризис, как высветляется, может иметь в певном сенсе и становчий выник. Становчий выник для нас ненавито в этом. И то, что сегодня белорусские влады так незвычайно худко спробуют либерализовать белорусскую экономику, это так само выник сусветного кризису 2008 года и выник того, что керавництво страны зразумело, никуда ты не сбегнешь с этой подводной лодки. Ничего не будет. Плыть на всем агульным чауне. Ну, вот и плывем.
Тое, што паводле Акудовіча рэвалюцыя зверху, на думку палітолага Віталя Сіліскага, эрозія старога лукашызму.
Найбольшая красамона праявілася тое, пра што мы казалі, можа, яшчэ ў першай палове года, як гіпотэзу. Гіпотэза была тая, што пачалася эрозія старога лукашызму і пачалася замена, пошук нейкай новай формулы рэжыма з той жа самай першай асобай, можа, з тым жа самым наборам гульцоў, ці прыкладна з тым жа самым, хаця ён пачаў ужо істотна мяняцца, ну, так скажам, наборам гульцоў наверху, але трошкі з іншымі правіламі гульні. І вось пад канец года гэта эрозія ўжо праявілася, ну, цалкам, мне здаецца. Любы працэс такіх вось зменаў пачынаецца, як мне здаецца, з эрозіі сэнсаў. Гэта значыць, што некія старыя ўстаноўкі, стэрэатыпы, некія старыя памкненні і гэтак далей проста, ну, робяцца за лішнімі, яны адыходзяць. І вельмі шмат чаго ў гэтым годзе ўжо так сапраўды ўжо пачало адыходзіць ім, і вельмі шмат чаго знікаць. Уладзе ўсё цяжэй, так сказаць, прытварацца, што яна з'яўляецца апалагетам сацыяльнай роўнасці. Пачынаецца размова пра нейкую свабоду. І ўжо пад канец года это просто некі фейерверк. Таксама магу нагадаць пра тое, што калісьці ўлада казала пра тое, што не павядзе беларускі народ за цывілізаваным светам, сёння ставіцца задачу вырвацца дзесьці нават у трыццатку лідараў гэтага цывілізаванага света. То бок, можна сказаць, што ідэя пабудаваць нейкі іншы свет, асоба адметны, тут ўжо пацерпела паразу, ёсць спосабы, мягка сказаць, далучыцца да гэтага цывілізаванага свету, за якім не хацелі ішлі. Але зрабіць гэта так, каб уласныя інтарэсы, уласная кішэня і уласная, даруйце, задняе месца не пацярпела. Вось, і гэтым пошукам зараз і беларуская ўлада і займаецца.
Да падобных жа высноваў прыходзіць і палітолаг Аляксандр Класкоўскі.
Калі коротко резюмаваць, то у сухой астачы вось такая выснова. Гэты рэжым стаў ужо не той, і ранейшым ён ужо не будзе, я думаю. Зразумела, што ягоныя вось усе інстынкты гэтыя, хапальныя і іншыя, яны нікуды не падзеліся, але кантэкст змяніўся і змяніўся заўважна. Прычым справа не толькі ў гэтым сусветным крызісе, пра які ўжо агульным месцам стала разважаць, таму што гэтыя ўсе рэчы пачаліся раней, разам з ціскам з боку Расіі, разам з пераводам на рынкавыя стасункі двухбаковых дачыненняў, на рынкавыя прынцыпы. І вось стала зразумела, што ўся гэта беларуская стабільнасць, уся беларуская мадэль, яна, груба кажучы, трымалася на дурніцы, на гэтых датацыях, якія ў сваю чаргу рабіліся ў разліку на інкарпарацыю. Усё гэта пасыпалася, разам з тым, куды толькі падзелася вось уся гэта рыторыка пра гордую маленькую краіну, таму што, як высветлілася, з усіх бакоў вось просім крэдыты, і нават у ворага, у імперыялістаў, уключна з МВФам і са Злучанымі Штатамі, чыю амбасаду амаль цалкам адсюль выгналі. Карацей, вось сэнс у тым, што працэс пайшоў. Я згадваю менавіта гарбачоўскія словы, таму што гарбачоўская перабудова, хоць любыя параўнанні кульгаюць, сапраўды была выклікана падобнымі чыннікамі, кончыліся гэтыя халяўныя нафтадаляры, ці ў всякім разе іх стала меней, і давялося ладзіць апгрэйд сістэмы. Да чаго гэта прывяло тады, мы ведаем, і тут, хаця наша начальства зараз заклінае, кажа, што ўсё пад кантролем, ўсё ў руках, рана ці позна ўсё адно гэтыя чыннікі выйдуць з-пад кантролю. Тут, канешне, не варта ўпадаць у эйфарыю, але ўсё ж такі лёд крануўся, і я думаю, што наступныя гады будуць гадамі паступовага распаўзання гэтай сістэмы. Хаця, хачу падкрэсіць, гэта не значыць, што адразу па прыгожых схемах апазіцыйных у нас будзе ўсталявана светлае і прыгожае дэмакратычнае грамадства. Шлях будзе, магчыма, вельмі доўгі яшчэ і пакутлівы.
Калі прыняць вызначэнне Валянціна Акудовіча рэвалюцыя зверху, то прыгадваецца ленінскае вызначэнне рэвалюцыйнай сітуацыі, калі вярхі не могуць, а нізы не хочуць жыць па-старому. А якая яна, роля нізоў той самай рэвалюцыі зверху? наколькі ім устыла жыць па-старому, наколькі яны штурхалі вярхі.
Хорошая і цікавая пытанне. Правда, якраз я яго згадваў, калі пісаў пра рэвалюцыі, у тым плане, што дзве рэвалюцыі знізу і рэвалюцыі зверху якраз немагчымыя, або па значэнню гэта немагчыма. А вось ўжо канкрэтызуючы адказ на ваш запыт, я б тут сказаў, што грамадства, як не дзіўна, у рэвалюцыі зверху бесспрэчна адыгрывае вельмі істотную ролю. Улада не магла не заўважыць, што пры ўсім русафільстве беларусаў, іх, ну, скажам, такое латэнтнае, не выяўленае у нейкія сімболікі прага, ну, еўрапейскасці, захада, цывілізаванасці, яна з кожным днём літаральна узмацняецца і узмацняецца. Другі момант, які ўжо можа і не звязаны з грамадствам, а з самазахаваннем улады, улада зразумела, што ў тых падыходах, якія яна дэманстравала раней, і з якімі ёй было зручна працаваць, бо яна ведала, як за савецкім часам ладзіцца эканомікай, палітыкай і гэтак далей, дык вось тыя механізмы і палітычныя, і эканамічныя, і магчыма нават культурныя ўжо не дазваляюць ёй захаваць сябе прынамсі ў перспектыве. І таму вот гэтыя два чыннікі, вот скажу так, рэвалюцыя знізу, якая патрабуе іншага чыну, іншага ўзроўня жыцця, хай сабе і не выяўлена, але відавочна патрабуе, падштурхоўвала да гэтых зменаў, а з другога боку, каб сябе захаваць, вот яна мусіла пачаць рэфармаванне ў усіх сфер жыцця беларусы, розных па-рознаму, ну, але вось так. Так што тут і то, і другое сышлося, мне здаецца.
А вось меркаванне на концу адносінаў памкненняў беларускіх вярхоў і нізоў Віталя Сіліцкага.
Сёння пакуль што актыўную ролю маюць менавіта вярхі, а нізы альбо статысты, альбо шукаюць проста нейкія магчымасці адаптавацца. Таму што сапраўды вялікага сацыяльнага попыту на перамены ў нізах няма. Але справа ў тым, што ўсе дзеянні ўладаў накіраваны на тое, каб трымаць гэты сацыяльны попыт пад кантролем. І для таго, каб гэта рабіць, яны, як гэта не парадаксальна, мусяць ісці на нейкія дзеянні, якія прыводзяць да пэўных зменаў у грамадстве. У тым ліку на нейкія лібералізацыйныя меры, якія робяцца дзеля таго, каб выпусціць пар. Але ж нават такія меры, яны ўсё ж такі прыадкрываюць нейкае ваконца свабоды ў Беларусі і даюць магчымасцю дзейнічаць тым, хто, ну, сапраўды можа дзейнічаць, калі яны гэтага захочуць. Вось гэта ўжо пытанне, хто чым скарыстаецца.
Выслухалі перадачу «Пражскі акцэнт». У размове за круглым сталом бралі ўдзел філёсаф Валянціна Кудовіч, палітолагі Александр Класкоўскі і Віталь Сіліцкі, публіцыст Александр Фядута, эканаміст Александр Чубрык і рэдактар газеты «Савецкая Беларусь» і «Беларусь сегодня» Павел Якубовіч. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. Звярну вашу ўвагу, што ў гэтыя дні і пасля новага года будзе працягвацца конкурс свабоды для слухачоў, які называецца «Калядная зорка».
«Калядная зорка»
– традыцыйны штогадовы конкурс свабоды.
Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў.
Наспевайте калядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52.
Покидайте свои телефоны и адресы для связи.
Отримайте приз свободы. Для того, каб мы могли звязаться с вами, не забывайтеся покидать свои координаты. Называйте свое прозвище, место, откуль телефонуете и пожадана телефон. Ну а телефон для сувязи у Менску, нагадаю, 266-39-52. Зараз еще одна калядка.
Вітаю я вас, дорогие сябры, и щиро дякую за все новогодние віншаванні. На днях я дописала до своей калядочки еще 4 строчки, І так яна гучить у законченому варіанті. На калядки, калядочки, каляди, сустракать дорогі гості ми ради. На столі куця оплатки і страви, дык сядайте, калі ласка, на лави. Щастя долі усім пожадаєм, наші пісні калядки заспяваєм. Пане Єзус на каляди народився, за людей усяго світу заступився. Дякуй Богу і Марії, Його Маті, за святочні яденьки у нашій хаті. Ніна Ермалінська, город Солігор. Дякую за увагу.